إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari umat beliau sampai akhir hayat kita. Tidak lupa pula khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk semua yang mendengarkan. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya takwa merupakan jalan keselamatan bagi setiap insan. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Walakinan nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah merekalah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kedzaliman merupakan tindakan yang sangat membahayakan manusia. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat dia akan mendapatkan bahaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Semakin banyak seseorang berbuat kedzaliman di masa hidupnya, maka semakin gelap dia di hari kiamat nanti. Maka kedzaliman merupakan tindakan yang sangat berbahaya, yang sangat membahayakan bagi diri seseorang. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana di dalam hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhulmu thalathatun." Yang namanya kedzaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, zulmun la yatrukuhu Allah. Kedzaliman yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Yang kedua adalah zulmun yaghfiru. Kedzaliman yang nantinya akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Yang ketiga adalah zulmun la yaghfiru, kezaliman yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ammal zulmul ladzi la yaghfiru fasyirku la yaghfiruhu Allah. Adapun kezaliman yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampuni kezaliman yang bentuknya syirik. Tatkala seseorang meninggal dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, karena dia telah menyamakan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meminta kepada selain Allah, dia telah meminta kepada selain Allah, dia telah melakukan perbuatan yang itu sebenarnya hak Allah, tetapi dia pinta kepada selain Allah, memberikan peribadatan kepada selain Allah yang itu sebenarnya adalah hak Allah, seperti doa, salat, zakat dan lainnya ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu tidak dibolehkan. Ketika diperuntukkan untuk selain Allah, ketika diniatkan untuk selain Allah, maka itu tidak dibolehkan. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah dengan perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah, maka ini merupakan kesyirikan, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang di bawah tingkatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lil zalimin min ansar." Sesungguhnya yang bersiap barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Tidak ada musibah yang lebih besar dari musibah ini. Ketika Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, maka tidak ada bagi orang-orang yang berbuat syirik itu penolong sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dunia, ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah hapuskan amalan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, ketika engkau melakukan kesyirikan, amalanmu akan terhapus dan engkau pasti termasuk orang-orang yang merugi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia makhluk, orang yang paling bertakwa, Allah Subhanahu wa taala nasihatkan demikian. Maka bagaimana dengan kita? Sungguh kita harus lebih waspada dari segala macam bentuk kesyirikan. Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ketika kita memberikan ibadah kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa ammal dzulmu yaghfiru." Adapun kezaliman yang nantinya akan Allah Subhanahu wa taala ampuni, "Dzulmul 'abdi fi ma bainahu wa baina rabbih." Ketika seorang hamba berbuat kezaliman antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala, dia mendzalimi dirinya sendiri, dia berbuat zalim terhadap apa yang berkaitan dengan dirinya, dia melanggar hak Allah, dia menerjang apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka kedzaliman yang seperti ini ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dia. Ketika dia meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarallahu, jikalau Allah kehendaki akan Allah ampuni, rahmatan minhu, karena rahmat dari Allah. Wa insya'a azabah, jikalau Allah kehendaki akan Allah azab dia, akan Allah hukum dia, adlan minhu, karena keadilan dari Allah. Sebagaimana ayah kita Adam alaihi salam, ketika beliau tergoda dengan bujuk rayu iblis, laknatullah alaih, memakan buah yang Allah larang di surga. Kemudian Adam alaihi salam, beliau tergoda dengan iblis, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala usir dari surga. Apa doa yang beliau sampaikan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami, kalaulah bukan ampunanmu dan rahmatmu, sungguh kami termasuk hamba-hamba yang zalim. Nabi Adam alaihi salam mengakui bahwa beliau telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dan beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kezaliman jenis yang kedua ini meskipun lebih ringan dari yang pertama, namun tatkala hamba terus menerus berada di atasnya, selalu melakukannya, maka itu bisa menjadi besar. Bukanlah dosa besar, bukanlah dosa besar itu bukanlah dikatakan dosa kecil ketika dosa itu dilakukan terus-menerus. Bukanlah dikatakan dosa kecil ketika itu dilakukan terus-menerus. Atau bahkan itu dosa besar tatkala selalu dilakukan terus-menerus dan akan sangat membahayakan pelakunya. Oleh karena itu diantara ulama kita berkata, la tanzur ila sigharil khati'ah, jangan kau lihat kepada kecilnya kejelekan, kepada kecilnya maksiat, kecilnya itu dosa. Walakin indur, tetapi lihatlah, ila man asaita, kepada siapa engkau bermaksiat, kepada siapa engkau berbuat dosa. Dalam satu perusahaan saja, kalau kita bekerja di sana, tentu kita akan berusaha untuk mengikuti aturan perusahaan tersebut. Tentu kita akan berusaha untuk tidak menyelisihinya. Tentu kita akan berusaha menjaga hubungan yang baik dengan atasan ataupun pemiliknya, agar kita menjadi orang yang tetap langgeng di sana, agar kebaikan tetap ada pada kita di sana. Lantas bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha kuasa, yang tidak ada sebanding dengan makhluknya satupun. Dia adalah Zat yang maha kuasa, yang sangat patut kita hormati, yang sangat patut kita muliakan, yang sangat patut kita dengarkan dan kita laksanakan perintahnya, yang sangat patut kita jauhi segala yang dilarangnya, agar hubungan kita dengannya semakin menjadi baik, agar kita selalu ditolong olehnya subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa ammal zulmul ladzi la yatrukuhu, adapun kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah, fadzulmul ibad, adalah kezaliman di antara hamba-hambanya. Fayaktassu ba'duhum min ba'd, Allah akan tegakkan kisos sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sebagai penyempurna dari khutbah yang pertama, kita akan melanjutkan kedzaliman jenis yang ketiga. Ketika seorang hamba sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, maka wajib bagi mereka untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jenis yang ketiga ini tidak kalah bahayanya bagi seorang hamba. Dia juga memiliki kewajiban selain bertobat kepada Allah. Jikalau dia mengambil hak orang lain, memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak orang lain tersebut. Jikalau dia telah menodai kehormatan orang lain, memiliki kewajiban untuk meminta dihalalkan, meminta dimaafkan kepada orang lain tersebut. Jenis kezaliman yang ketiga ini, kezaliman yang terjadi antara hamba dengan hamba yang lainnya. Agama Islam sangat menjaga agar di antara mereka tidak berbuat zalim satu sama lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Inni haramtu dhulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat ketika ditanya dengan pertanyaan yang zahir seperti ini, mereka menjawab apa yang dipahami di benak mereka. Mereka menjawab, al-muflisu indana, al-muflisu fina, man la dirhama lahu wa la mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di sisi kami, orang yang bangkrut menurut kami, orang yang tidak punya harta sama sekali, dan dia tidak punya barang, uang tidak punya, barang pun tidak punya. Inilah orang yang bangkrut menurut kami. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memahami demikian. Karena rugi di dunia pada hakikatnya belum rugi. Rugi yang pada hakikatnya, rugi yang sebenarnya, bangkrut yang sebenarnya adalah yang disebutkan oleh beliau di dalam hadis ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisyam wa salah wa zakah faqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Orang yang merugi, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, sekian banyak pahala kebaikan yang dia bawa, tetapi dia telah mencerca si fulan, mencerca si A, mencerca si B, menuduh si A, menuduh si B tanpa hak, memukul si A, memukul si B, memukul orang ini, memukul orang itu, menumpahkan darah, memakan harta tanpa hak. Itulah orang-orang yang muflis, itulah orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diambillah pahala-pahala kebaikan yang pernah dia lakukan, pahala kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya, diambil, diberikan kepada setiap orang yang pernah dia zalimi. Dia berikan satu persatu, sebanyak itu orang yang dia zalimi, dia berikan semuanya. Wa in faniyat hasanatuhu, jikalau kebaikannya sudah habis, sungguh alangkah meruginya orang ini. Tidak ada lagi kebaikan untuk dibayarkan. Kebaikannya sudah habis. Ukhidha min khatayahum, diambillah keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia cerca, orang yang pernah dia tuduh tanpa hak, orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia ambil hartanya tanpa hak. Faturihat alaihi, dilemparkan kepadanya. Faturiha finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya habis dipakai untuk membayar kedzaliman-kedzaliman yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Inilah tiga jenis kedzaliman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedzaliman yang pertama, kedzaliman seorang hamba melakukan kesyirikan kepada Allah. Ketika dia bertobat semasa hidupnya, dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenarnya. Namun ketika dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik, dia akan kekal di dalam neraka, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang kedua, ketika seorang hamba berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, ketika dia bertobat di dunia dengan taubat yang sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia meninggal dalam keadaan berbuat ini, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jikalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Jikalau Allah menghendaki, Allah hukum dia. Jenis yang ketiga, seorang hamba berbuat zalim terhadap orang lain,
maka kewajiban baginya selain bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada yang dia zalimi, meminta maaf kepada yang dia zalimi, mengambil, mengembalikan harta yang pernah dia ambil. Adapun ketika dia tidak melakukan ini, maka tunggulah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada hari kiamat nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, Allahumma ij'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.